Vítajte na našom ďalšom stretnutí, ktoré tú sériu nazývame Na ceste do Emaus. Sme na ceste, keď chceme približiť si, čo asi Pán Ježiš rozprával tým učeníkom, keď sa k ním pripojil na ceste do Emaus. A čítame, že Pán Ježiš začal od Mojžiša, vykladal im všetko, čo je o ňom napísané v písme. Tak my to robíme po takých krokoch a obyčajne minimálne dva kroky by mali byť taký podrobný výklad nejakého textu, ktorom je jasne evanjelium. Tak dneska večer chceme sa pozrieť na jeden z najúžasnejších textov celosvetovo vzaté starovekej literatúre. Nejaký takýto text ako obetovanie Izáka sa nenachádza v nejakej inej literatúre ako v písme. A nachádza sa samozrejme najbližšie ku tomu text je o 600 rokov pozdejšie. On sa nachádza v Koráne, ale to je odkopírované. To je niečo, čo takmer nepočítam. Dobre. A čítajme spoločne z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly 19 veršov. Poprosíme Danka, aby pre nás to čítal. A on je na blízku, takže nahlas a ja to budem vedieť dobre zaznamenať. Danko, nech sa páči. 1. Mojžišova 22 od 1. verša v mene Pánovom.
Boh skúša a požehnáva Abraháma. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama. I riekol mu, Abraham, odpovedal, tu som. Tedy on riekol, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Choď do krajiny Mória a obetuj ho tam, ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Tedy Abraham povedal svojim sluhom, zostaňte tu, i s oslom zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma. Oče môj, ten povedal, čo chceš, syn môj? A on odvetil, hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, tedy aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov. Abraham, Abraham! Ten odpovedal, tu som. Tu mu on riekol, nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Tedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je barán zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barána a namiesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Tedy Abraham pomenoval to miesto, Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Potom anjel Hospodinov zavolal z neba na Abrahama druhý raz a riekol, prisahám na seba, znie výrok Hospodinov, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, veľmi ťa požehnám a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom tvoje potomstvo zaujme mesta svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Na to sa Abraham vrátil ku svojim sluhom, potom vstali a spolu šli do Beršeby. A Abraham býval v Beršebe.
Toľko sčítania úžasného príbehu, ktorý zrejme všetci poznáte však. Čítali sme ho veľakrát doma, na besiedkách, v zhromaždení. A pre mnohých ľudí je to takmer najznámejší príbeh z Biblie. Niektorí dokonca hovoria, že je to úplne najkrajší príbeh starovekej literatúry. Nič krajšieho sa nezachovalo v nejakom inom národe. Je to jednoducho niečo úplne fantastické, aj z hľadiska vyprávackého. Je to niečo krásne. A ten príbeh je aj súčasne plný evanjelia. Od začiatku do konca je plný evanjelia, radosnej zvesti. Ako, o akú radosnú zvesť ide, to za chvíľu sa dozvíme, keď sa podrobne zahlbíme do toho príbehu. Ten príbeh vyvolával nielen také pozitívne reakcie, ako som teraz spomenul, ale aj kontroverzné pohľady na to, čo sa tam udialo. Čo sa tu tam udialo, sa pýtajú ľudia. Pán Boh si vypýtal od Abrahama jediného syna Izáka a ten mu ho bol ochotný obetovať? Áno, obetovať je správne slovo. Nie zabiť, ani nie jednoducho dať, ale obetovať. To je to správne slovo. Ľudia sa nad tým príbehom poriadne pohoršujú, lebo čo to je za Boh, čo žiada jediného syna ku tomu prvorodeného? Čo to je za náboženstvo? Čo sú to za spôsoby? Pýtajú sa všelijakí v úvodzovkách komentátori Biblie. Ináč tento príbeh je aj v Koráne. A je to ospevovaný príbeh muslimami, ako mu ale máme rozumieť ako kresťania. A my sa na ňo chceme dívať z hľadiska toho, ako tento príbeh tisícky rokov pred Pánom Ježišom označuje Pána Ježiša. Ako je v tomto príbehu evanjelium. Praktický výklad toho slova je taký, toho textu, že čokoľvek, čo Pán Boh po tebe chce, tak máš splniť a hotovo. Nediskutuj. Islám tu hovorí, že Pán Boh je morálne a keby žiadal čokoľvek, čo Boh žiada, tak je to v poriadku. On má právo žiadať a ty musíš bez reptania, bez pochybovania akúkoľvek prosbu Božiu naplniť. No a je otázne samozrejme, či toto je správny výklad a či tomu príbehu vôbec cez takýto výklad toho príbehu porozumieme. Rozdelíme si naše rozmýšľanie o tomto príbehu do troch bodov. Je tam síce plno bodov, ale pre rozmýšľanie začneme troma bodmi. Prvý bod, podstata povolania Abraháma. Druhý bod, hrôza skúšky, ktorú musí Abraham podstúpiť. A tretí bod, zázrak baránka. Podstata povolania, hrôza skúšky, zázrak baránka. Podstata povolania. Abrahamov príbeh začína velikánskym povolaním dávno pred touto udalosťou. Čo je to za povolanie? To je povolanie Abrahama najprv opustiť veľkomesto, potom opustiť rodičovský dom, opustiť civilizáciu, opustiť bohatstvo, opustiť istotu a ísť. Kde ísť? Nevediac kam. To neznáma. A čo je to tu za povolanie? Ku čomu ho Pán Boh volá práve teraz? Je to takmer také isté povolanie. Áno, Pán Boh skúšal Abraháma, nože vezmi svojho jediného syna, ktorého miluješ, a obetuj ho tam zápalnou obeťou na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A musíme chápať ešte jednu vec. Keď to vykladáme. Sme v starovekej rodine. Izák je prvorodený syn a ešte ku tomu je aj len jediný syn. Tak to je syn, ktorý je vlastne dedičom úplne všetkého. Ale ešte viac ako dedič všetkého. Áno, pretože sme v spoločnosti, ktorá nie je orientovaná individualisticky, ako sme my, ale rodine. Znamená to, že ak mali 4 alebo 5 synov, ako by rozdelili majetok v takej rodine? Ak by ho rozdelili na rovné diely, tak jednoducho tá rodina stratí postavenie v tej spoločnosti a rozumieme, že takéto delenie sa nikdy nestalo v starovekej rodine. Od jednotlivca tam záviselo postavenie celej rodine. A ak rodina má 100 hektárov pôdy, po ktorej kočuje, tak to je niečo celkom iné ako rodina, ktorá má len 1 hektár a nie ešte, a ešte ku tomu niekde na púšti. Aha, takže preto prvorodený dedí fakticky všetko. Tí ostatní sú vyplatení úplne smiešnou sumou a musia odísť niekde inde. A keď sa rozhodnú zostať, tak potom prvorodiny bude musieť sa chovať k ním ako dobrodinec pre všetkých ostatných svojich súrodencov. Ale pre Abraháma ako otca prvorodený znamená aj sociálnu istotu. On sa bude musieť postarať o otca. Pre Abraháma to znamená ešte viac než viac. Ich Izák je pre Abraháma aj také citové centrum jeho života. Izák môže mať v tom čase okolo 35 rokov hore vykladači. Majú na to niekoľko dôvodov. Nepôjdeme do detailu v tejto chvíli. A pre Abraháma už 35 rokov Izák znamená sústredenie sa na to, že Boh skrze toho jeho syna zachráni celý svet a všetko pokolenie, ľudské pokolenie bude požehnané v ňom. V Izákovi. Takže to je pre neho vec takže Izák je pre neho vec sociálnej istoty, dožitie sa v starobe i citové centrum. A z pohľadu rodiny proste dedič a ten, čo cez ktorého rodina bude pokračovať. A teraz si predstavte, že on sa už vzdal civilizácie, Abraham, rodiny, postavenia, všetkého a teraz Pán Boh mu teraz chce vziať úplne, ale absolútne všetko. Uvedomujeme si, že sa tu deje čosi absolútne dramatické. A vlastne je to až také dramatické, ako je to prvotné povolanie Abrahama. Pán Boh povoláva svoje dieťa zo všetkých vecí, na ktorých spočíva jeho istota. Nech je akákoľvek istota. Sme povolaní do toho, aby iba Boh jediný bol základom našej istoty. Jediným základom mesta, do ktorého ideme, chce byť Pán Boh sám. Pán Boh chce byť jediným fundamentom toho, čo sme, odkiaľ je naše postavenie, prijatie, uznanie, čokoľvek. Čokoľvek, kdekoľvek je centrum nášho života, sme volaní preč od tých vecí do toho mesta, kde základom a staviteľom je Boh sám. Teraz citujem samozrejme písmo. Veľkosť Abrahama nie je v tom, aký je spravodlivý, alebo aké dobré skutky konal, čo vedel, čo úžasné prežil. Veľkosť Abrahama je v tom, že keď bol volaný, tak čítame, že vstal a išiel. Wow. To je aj naše povolanie z tých svojich istôt do tej totálnej Božej neistoty. V Novom zákone, v epištole Rímanom, čítame, že Abraham vidúc išiel, nevediac kam. Wow. Súčasťou toho povolania je, že nevieme, kam nás Boh vedie. A ešte viacej, že potrebujeme pritom obetovať tie svoje istoty. A tam je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že tam v tom druhom verši je požiadavka, že nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluje Izáka, idi do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeť. Na jednom z tých zvrchov, o ktorom ti poviem. A wow. Nie len súčasťou povolania Božieho dieťaťa, Pánom Bohom samotným, nie len, že nevie, kam ho Boh vedie, ale ešte naviac potrebujeme pritom obetovať tie svoje istoty, ktoré si myslíme, že sú nejaké istoty, ktoré si myslíme, že nás držia nad vodou. A o nič menej platí, že každý jeden z nás, tak jak sme tu na, ktorí sa hlásime ku tomu, že sme Božie deti, sme povolaní rovnakým spôsobom, ako bol povolaný Abraham. Postupne sme zbavovaní každej istoty, ktorá vyplýva z nás. Lebo potrebujeme nakoniec dospieť tomu, že jediná istota, ktorú máme, ktorá v živote za niečo stojí a ktorá je skutočnou istotou, je tá istota, že Boh je základ našich životov. No tak to je teda princíp nášho povolania. Čo s tým teda budeme robiť? Ako porastieme v povolaní? Ako rastieš v povolaní, ktorým nás Kristus povolal? Ako vlastne prežívaš, že sa vieš vzdávať jednej veci po druhej a centrum tej svojej dôležitosti prijatia postavenia pred ľuďmi, toho, čo si o sebe myslíme, našej hodnoty, že všetky tie veci odchádzajú jednoducho odchádzajú. Opúšťame ich, ako keby pomedzi prsty nám prechádzali. Postupne odchádzajú veci ako naša rodina, peniaze, zamestnanie, vzťahy, zdravie. A má sa ňou istotou, našou istotou našich životov stávať Boh sám. Tak toto je tá kresťanská cesta za istotou. Prečo je to tak správne? Život ťa skôr či neskôr oberie o všetky tvoje istoty. Rob, čo chceš. O všetky tvoje istoty ťa nakoniec život oberie. Život ťa postupne skôr či neskôr oberie o mladosť. Mladosť je preč veľmi rýchlo, alebo prvá. Potom je sila preč, potom je zdravie preč, potom je rodina preč, rozum je preč, život je preč. Úplne všetko. Proste jedna vec po druhej pekne krásne odchádzajú. Keď si sa v živote nenaučil žiť s tým povolaním kristovským žiť, to znamená ísť do mesta, kde základom a staviteľom je Boh sám, tak potom sa musíš zrútiť. Keď tvojim centrom všetkého je mladosť a máš 50 rokov, tak máš problém. Keď centrom všetkého tvojho života je vzťah, romanca a manželstvo sa pominie a ono sa pominie, tak si stratil úplne všetko. Proste musíš sa zrútiť. Keď centrum tvojho uznania je to, čo si myslia o tebe ľudia a niekto ťa ohovorí, tak potom sa rúca pre teba celý svet. Veru, sa nevieme smiať sami na sebe, ako sa Sára smiala tam v tom stane, keď počúvala, o čom sa rozprávali tí traje muži, ktorí prišli zvestovať, že bude mať syna. Nevieme sa smiať zo seba. Jednoducho nevieme. Ale všimnite si, že centrum povolania je, že my sme povolaní tak isto ako Abraham. Keď Pán Boh zavolá Dano, Jaro, Laco, dosaďte si svoje mena tam, tak čo povieš? Pane, tu som. A on povie, no vieš čo, teraz chcem, aby si išiel na ten svoj vrch Moria a vzdal sa tam ďalšej veci. vlastne v prípade Abrahama poslednej veci. Proste Abrahamovi už neostalo nič. Moria, obetovanie Izáka, je miesto, keď Abraham je mu zobratá absolútne posledná vec. Za chvíľu k tomu bližšie. Je možné, že nechceš svoje istoty počas života priniesť Pánu Bohu na oltár. V živote ich ale zoberie tak, či tak. A prežiješ hrôzu toho, že nič nemáš, nič nie si a žiadnu budúcnosť nemáš a si mŕtvý, hoci si živý. A že tvoj život je totálne nezmyselný, v skutočnosti nič nemalo zmysel v takom živote, proste absolútne totálne zrútenie sa úplne všetkého. Alebo pôjdeš cestou Abrahamovskou a povieš: Pane, toto ty odo mňa chceš teraz? Ale ako ti ja dám? A nakoniec prebuješ ten boj, že to dáš Pánovi, že to obetuješ, prinesieš naozaj jemu. A keď to Pán Boh zoberie, tak sa udeje zázrak. Tak on dáva niečo oveľa viac. On dáva hodnotu, on dáva slobodu od tej závislosti na tých našich veciach, istotách, ktorých sa nechceme vzdať. On dáva slobodu, pretože on sám, keď sa stáva centrom, základom, staviteľom našej existencie, všetkého, čo sme, tak on dáva slobodu a závislosť na ňom samotnom. A to je už ale úplne iný postoj. Takže to je to prvé povolanie, do ktorého sme povolení. Naše povolanie ako kresťanov je neuveriteľne radikálna vec. A nedocenujeme to, nedocenujú to ľudia, ktorí sa rozhodujú pre kresťanstvo. Za ten svet nemajú potuchu, ku čomu sú volaní. V tom prvom, v tom začiatku cesty za Pánom je to možno, že aj dobre. A keď sa vás niekto pýta, no dobre, ja by som sa stal kresťanom, ale budem môcť robiť toto, alebo budem môcť robiť toto, alebo toto. To je poriadne nedoporozumenie toho, o čo vlastne kresťanstvo je. Že čo je našim Bohom? Nechceme diskutovať niektoré veci, ktorých sa nechceme vzdať. Vzdám sa všetkého, ale nie toho. Budem kresťanom? Nerozumieš ničom. Nechceme diskutovať niektoré veci, ktorých sa nechceme vzdať, ale našim Bohom je to, čo je nediskutovateľné. To je našim Bohom. Nakoniec našim Bohom nie je Boh na nebesiach, ale to, čo nechceme diskutovať tu na tejto zemi. Čoho by sme sa mali vzdať? Tvoj Boh je to, čo je nediskutovateľné u teba. To je tvoj Boh. Nie Boh na nebesiach. Ja neviem, aký je on. Neviem, či je to Boh Abrahamov. Abraham s Bohom nediskutoval. Wow. Abrahame. A on hovorí, tu som. Čo chceš odo mňa? Zober svojho syna a choď na vrchu, na horu Moria. V skutočnosti tam, v tej pôvodine, je množné číslo na vrchy pohoria Moria a na jednom z tých kopcov budem žiadať od teba urobiť tú obeť. Tak to je tam v skutočnosti. V pôvodine, vy, ktorí ste boli v Jeruzaleme, tak viete, že každý predpokladá, že ten Moria, o ktorom hovoríme, ten vrch obetovania Izáka, je miesto, kde je dneska chrám. Prepáčte, kde je dneska a ten...
Mešita.
Skalný chrám?
Skalný dom.
Skalný dom.
Proste s tou kupolou zlatou. A to je miesto, a keď sa na to pozrite, keď ste rovnako stali, alebo sedeli ako sa volá ten kopec oproti? Na Olivovej hore, a ste sa dívali, tak ste zistili, že tam je niekoľko takých kopcov. Takže O tom hovorím. To je, toto nie je veľmi dôležité, ja len aby sme rozumeli, že hovoríme o pohorí Moria a jednom z vrchov, jednou kopcov toho pohoria. Dobre. Abraham s Bohom nediskutoval. Po tom, čo zaznelo Abrahame, on odpovedal, tu som, čo chceš odo mňa? Odpovede, zober svojho syna, choď na jeden z kopcov Moria, na pohor, do pohoria Moria a na jednom z tých kopcov ukážem, čo máš urobiť. Dobre, tak to je prvé. Proste podstata kresťanského povolania je, keď tomu je v tom. Keď tomu nerozumieme, že nerozumieme, čomu sme povolaní, tak sme totálne sa minuli všetkého, absolútne zmyslov kresťanskej viery a jej cieľov. Problém je tiež, že my sme už tak utvorení, že nemáme príliš na výber. Sme tak utvorení, že našim Bohom môže byť, alebo základom našej existencie môžu byť naše istoty spočívajúce v uznaní ľudí, v láske, vo vzťahu, v peniazoch, v zdravie, ešte neviem čom, alebo v Bohu samotném. A vákuum neexistuje. To, že niektorí hovoria, ja nie som závislý na ničom. Najviac sa mi páči, keď bývalý prezident Spojených štátov hovorí, ja som taký bohatý, že ja nepotrebujem nejaké peniaze od nikoho a ja teda som nezávislý kandidát. Tak Spojené štáty nikdy nemali prezidenta, ktorý bol tak hamížny a tak lakomý ako tento.
Zvíťazí.
Prosím?
Zvíťazí.
No tak to bude katastrofa pre Ameriku. S tým nič nenarobíme. Dobre. Vákuum neexistuje, že ja nie som závislý na ničom. Evanjelium je o tom, že vieš, že hoci ti bude všetko zobraté, nakoniec všetko, tak ti garantujem, alebo Pán Boh garantuje, že hoci bude ti všetko zobraté, tak už teraz ťa povoláva Pán Boh, aby si postupne, ako pôjdeš životom, jednu po druhej veci obetoval, priniesol ku mne na vrch Moria. Buď to urobíš, alebo nie. A podľa toho sme kresťania, ktorí sú vyvlačovaní všelijakými žiadosťami, zmetkom života, proste neuveriteľnou nestabilitou, urážaním sa a tak ďalej. Alebo že Boh je, lebo Boh je to, čo si ľudia o mne myslia, moja agenda, moja postavenie a ja neviem čo všetko moje. Alebo jednu vec po druhej dávame Bohu, obetujeme. Nie tak, že on ju berie, ťaha, žiada a my hovorím, nie, toto nedám, toto nepustím. Nejaké takéto naťahovanie Pán Boh s nami robiť nebude a nikoho takto znásilňovať nechce. Jednoducho, Pane, ty si mi dal zdravie, ty mi ho môžeš aj zobrať. To je samozrejme strašne dlhá téma a museli by sme o tom veľa rozprávať. Ja to v tomto bode ukončím, ten prvý bod. A poďme teraz na druhý bod. Hrôza testu, ktorým bol testovaný Abraham. Štandardný výklad je, ako som už spomenul, že vlastne Pán Boh žiada aj nemožné. A on môže žiadať život tvojho najbližšieho a ty ho máš dať tak či onak. Tento výklad znamená, že si neporozumel textu. Čo sa deje tu v našom texte? Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ja neviem, či ste čítali od neho niečo. Môžem poprosiť o jednu. Søren Kierkegaard, keď si prečítal týchto 19 veršov z knihy Genesis, tak ostal v šoku. A nielen ostal v šoku, ale proste v hrôze. A napísal knihu, ktorá sa volá Hrôza chvenia. On sa celý chvel za poriadne dlho. porozumel, ku čomu je pozývaný, porozumel, akým úžasným testom musí prejsť spolu s Abrahamom a hovorí, wow, mne neostáva nič, iba sa chvieť od rána do večera a prechádzať ťažkou depresiou. Tá kniha je, ale myslím, že je to veľmi poučné, čo si je ťažké, ale veľmi poučné čítanie. Dobre. Kierkegaard napísal celú knihu o tomto, vlastne len o tých 19 veršoch. Hrôza chvenia, tak sa volá tá kniha, a v nej je prekvapený tým, že Pán Boh tu nažiada od Abraháma takúto neuveriteľnú vec, až ho prenikne totálna hrôza a nevie sa dať dokopy a potom sa chveje v celej knihe. A vyjadruje to svoje chvenie, to rozrušenie. Preto hrôza chvenia sa volá tá celá kniha. Ja ale chcem povedať toto, že to nie je tu najdôležitejšie a podstatné, že Pán Boh chce život niekoho najbližšieho. Tu vôbec nie je dôležité vlastne ten život niekoho najbližšieho. A, lebo keby Pán Boh mu povedal, že zabi Sáru, bolo by to iné? No, z hľadiska príbuzného by to nebolo iné, ale tu nie je reč o Sáre. Toto je reč o jedinom synovi, ktorý bol zasľúbený, nielen zasľúbený, ale z hľadiska tej spoločnosti, v ktorej žil, bol citovým centrom, bol niečo od Boha, niečo, čo bolo posledné, na čo sa mohol spoliehať. A Pán Boh chce toto. Nejde o obetovanie najbližšieho človeka. Keby Pán Boh povedal, verím, že keby Pán Boh povedal Abrahamovi zabi Sáru, Abraham by povedal, nie, nezabijem. Ja mám iba halucinácie. Pán Boh to by predsa nežiadal. A chceme porozumieť, o čo tu ide, musíme sa ešte raz vrátiť ku tomu, čo znamená byť prvorodený v staroveku. Vy ste biblisti a viete, že prvorodený v starom zákone patril komu?
Bohu.
Bohu. Prvorodený syn je Boží syn. Ale kvôli čomu? Kvôli čomu patril prvorodený Pánu Bohu? To prvé si Pán Boh žiada kvôli tomu, že učí Židov, a toto vedia nielen Židia, ale tie staroveké orientálne národy, všetky to vedia. Vedia jednu vec, že všetky rodiny dlžia Pánu Bohu dlh. Dlh hriechu, dlh nespravodlivosti. A hriech sa môže zaplatiť len smrťou prvorodeného. Wow. Egypťania majú byť potrestaní za ich hriech za to, že utláčajú a otročia Boží ľud a že strašne tvrdo s nimi zaobchádzajú. Kto bude potrestaný?
Prvorodený.
V ktorej rodine?
Každý.
V každej rodine. Zvláštne je, že keď Pán Boh prichádza, tak vždy prvorodený musí byť zabitý. Aj izraelský prvorodený by bol zabitý, keby na veraje dveri neboli prikryté krvou. A prečo izraelský prvorodený nebol zabitý na pasku? Pretože potreli krvou baránka dvere, veraje, a keď Boží anjel išiel a hubil, tak dvere, ktoré boli natreté, tie preskočil. Čiže prvorodený bol vlastne symbolom dlhu rodiny voči Pánu Bohu za hriech. No ale teraz sa už udeje skutočná dráma. Wow. Čiže tu nie je nejaká maličkosť, že Pán Boh chce, aby zabil Sáru alebo Izáka. To vôbec nie je o tom. Je to o tom, že Pán Boh hovorí Abrahamovi, vieš čo, A teraz zaplať dlh, ktorý máš zaplatiť.
Za svoj hriech.
Za svoj hriech. A Abraham tomu rozumie. Abraham veľmi dobre rozumie, že prvorodený je Boží. Wow. Abraham vôbec nerozmýšľa o tom, že keby mu povedal zabi Sáru, on povie nie, kdeže. Ale prvorodeného obetovať, to sa nespiera, on sa nespiera. On rozumie, pán Boh má právo to zažiadať. A on má teraz obetovať to, čo splatí dlh. Wow, ale to je teraz o poriadnej dráme. On súčasne vie, že ten Izák, istý Izák, je nielen symbolom dlhu, ale aj symbolom zasľúbenia. A teraz Abraham má problém. Abraham si veľmi dobre pamätá, ale toto je zasľúbenie. Tento môj chlapec je zasľúbenie. A pán Boh mu hovorí, tento tvoj chlapec je dlh za hriech voči mne. Ľahko sa mu išlo na ten vrch Moria. Vôbec nie. Neviem si predstaviť, čo prežíval, ale nebolo to nič ľahkého. Odkiaľ to vieme? Apoštol Pavol nám to vykladá. A Židom 11. kapitola, verš 17. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a prvorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Wow, apoštol Pavel nám to vykladá. Nie to, to nie ja vykladám, že Izák je syn zasľúbenia, syn veľkého požehnania a súčasne syn, ktorý má zaplatiť dlh za hriech. On obetoval jednorodeného syna, jediného syna, to znamená syna dlhu. Čo mal vlastne obetovať? Čo súčasne mal obetovať? Syna zasľúbenia. Wow, tak si predstavte, keď evanjelium je o tom, že či pán Boh je najprv spravodlivý a potom milostivý, tak presne toto evanjelium, toto napätie evanjelia Izák spolu s jeho otcom Abrahamom prežívajú, keď pôjdu na tú horu Moria. On celou tou cestou musel rozmýšľať. Teraz hovorím o Izákovi. Wow, tak je Boh Bohom spravodlivým, keď chce dlh odo mňa zaplatiť, alebo je Boh milostivým, že zasľúbenie, ktoré dal môjmu otcovi, splní a cez mňa zachráni celý národ. No aký je náš Boh? Milostivý či spravodlivý? To má jediné riešenie. Od toho 6. verša sa strašne spomalí dej. Do toho 6. verša dej beží úžasným tempom a v každom verši sa udejú je mnoho vecí a zrazu, ako keby sa to video, keby sme ho videli vo videu, sa spomalilo a ten dej ide zrazu úžasne pomaly. Všetci komentátori hovoria, že jedinečnosť toho... Prepáčte, som sa trochu stratil. Všetci komentátori hovoria, že jedinečnosť toho textu je taká, že všetko sa deje strašne rýchlo. Čiže pán Boh ho povolal, on nasadne, všetko zariadi, berie sluhov, berie syna, okamžite zorganizujú celú cestu a zrazu príde verš 6. Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil na svojho syna Izáka. Potom vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Zrazu sa ten celý dej strašne spomalí. Všimnite si, už ide ako spomalený film. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: Otec, ten povedal, čo chceš, syn môj? Izák mu povedal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obeď? Teraz to už ide veľmi pomaly. A riešenie Abrahamovo je, alebo Abraham povie, Boh opatrí. Boh si opatrí. Alebo Hospodin opatrí. Alebo pozdejšie to celé meno, mesto bolo nazvané Na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Na vrchu, ktorý ovládá Hospodin svojou mocou, sa uvidí. Otázka zostáva. Je Pán Boh spravodlivý či milostivý? A on má riešenie, hovorí Abraham. Neviem aké, ale on má riešenie. A práve preto sa tu odohráva tá neuveriteľná dráma. Tá dráma spočíva v tom, že v akého Boha verí Abraham. Aj on za tie 3 dni na horu Moria musel prežiť neuveriteľnú drámu toho, že či je Boh spravodlivý alebo milosrdný. A tak, ako sme my povolávaní, tak aj každý jeden z nás musí na ten svoj Moria vyjsť. A pritom budeme musieť prežiť čosi z toho zápasu o tom, že akému to vlastne Bohu slúžime. Keď on si od nás dovolí zobrať zdravie, alebo našu istotu, ktorá spočíva v zamestnaní, povedzte čokoľvek, čo chcete. Je Boh spravodlivý, alebo on je milostivý? Aký je vlastne Boh? To je dráma, ktorú samozrejme prežívame na tej teologickej úrovni, keď sa teologovia hádajú, čisto v teoretickej rovni vyjde, že či Pán Boh je spravodlivý, alebo milostivý. Je aj v tom, keď sa v zhromaždení naťahujeme o tom, že či najprv zdôrazňovať milosť a potom Božiu svetosť a spravodlivosť, ale naopak. To je od najabstraktnejšieho intelektuálneho myslenia po najobyčajnejšie miesto tam, kde sa stretávajú dvaja ľudia. Lebo dokonca, alebo je to, sa to udeje dokonca v každom jednom z nás. Akému Bohu slúžime? Toto je tá otázka. Všimnite si, takúto otázku položiť v časoch úplných začiatkov dejín ľudstva? Tak to boli nie takí teológovi, ako tí dnešní za katedrami teologických fakult. Abraham a Izák. Opravdu tá otázka zostáva, akému Bohu slúžime. Je on Bohom spravodlivým alebo Bohom milostivým? Nevieme výjsť na tú svoju horu Moria, lebo keď veríme, že Boh je spravodlivý, tak rozumieme, že nás tam čaká súd a tam nechceme výjsť. Keď veríme, že je milostivý, tak potom je zmetok, potom nič nemá zmysel, pretože ako to, že hriech nie je potrestaný. A vlastne výjsť na vrch Moria s Abrahamom vôbec nie je ľahké. A vlastne je to zápas. Takže takto zakončíme tento druhý bod. Že hrôza toho testu je v tom, že ten test má teraz úplne iný rozmer, ako sme si mysleli. To nie je ľudské rozhodovanie sa o tom, že ako zabiť toho človeka, ktorého milujem, alebo obetovať. To je o tom, že či Pán Boh je spravodlivý alebo milostivý. Wow. Rozmer toho, alebo hrôzy toho testu nie je v tom zabiť či nezabiť, ale prísť o všetky svoje istoty a ešte k tomu ani neporozumieť, akému Pánu Bohu veríme. Lebo aj to sa nám na tej ceste na Moria môže stať. Wow, tak toto je už skutočná hroza. No a teraz rozumieme, prečo Søren Kierkegaard je chveje, je absolútne nešťastný, píše knihu, ktorú ľudia, čo sa v živote nechvejú a sa chcú rozchvieť, tak nech si ju prečítajú a budú sa chýpať ešte ďalší týždeň. Toto je teda hrôza testu, ktorou prechádza Abraham. To nie je nejaké primitívne hádanie sa o tom, o zabití či nezabití blízkej osoby. To je len ten, čo ničomu nerozumie, čo je tu na v texte, tak bude hovoriť, že čo to je za Boh, ktorý chce život Izáka. Proste ničomu nerozumie taký človek. Takže vzdať sa absolútne všetkého a ešte kvôli Pánu Bohu a nakoniec byť v pochybnosti o tom, aký vlastne je. Ach, to je niečo beznádejné. Ne. Totálne fatálne sa by zdalo, keby sme tu nechali tento náš príbeh. Čiže hrôza testu je proste nepredstaviteľná. Ja neviem čítať tento príbeh, aby som z toho nebol úplne vzrušený. Jednoducho neviem. Ale čo je riešením toho našho príbehu? Čo je riešením tej absurdity, hrôzy toho testu? Riešením je ten div baránka. Tak teraz sa pozrieme na ten záver toho našho príbehu. To, čo sa tu stalo, je niečo úplne úžasné. Abraham teda tam prišiel na to miesto. Ten film sa akože spomalil. Zrazu je reč o tom, že máme drevo a kdeže je ovečka. A Pán Boh opatrí ovečku. Až prišli na miesto, Abraham postavil tam oltár, poukladal drevo. Už teraz ukladáme s Abrahamom to drevo, lebo prežívame tú hrôzu toho testu. Ale to je vlastne taký úplný detail. A to drevo na tom kameni strašne klopka, vyrušuje nás. Je to čosi strašného. Poukladal drevo, poviazal Izáka svojho syna, položil ho na oltár na drevo a Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba, riekol: Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal: Tu som, Pane. No a teraz znie to veľmi zvláštne. Nevzťahuj svoje ruky na chlapca, neučin ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mu ani svojho syna, svojho jediného. Riešením tu je nič iné ako ten baránok. Ten Boží baránok ale. My keď sa dívame z pohľadu Nového zákona spätne na ten evanjelijný príbeh pri obetovaní Izáka, tak vieme, že kto je ten baránok. Vieme? Pán Ježiš je ten baránok. Wow, ale to je poriadna otočka v tom našom príbehu. Všimnite si, čo sa deje. Ja sa len teraz na chvíľu zastavím pre tej úžasnej symbolike toho, čo sa tu stalo. Pán Ježiš, keby Abraham tam bol o 1000 rokov pozdejšie, možno 2000 rokov, tak by uvidel jednu zvláštnu vec na hore Moria. Že to nebudem vedieť ani prečítať.
Že na tom istom mieste
stojí kríž. Na drevo toho kríža Pán Boh sám položí svojho syna. Vyhne ruku a ruku nezadrží. Zabije svojho syna. Nechá ho zabiť, ak chcete. Správni teológovia, vrátane našich teológov, povedia, že Nikto by bol nezabil pána Ježiša, keby to pán Boh nedovolil. On to dovolil. On tú ruku, ten on urobil pána Ježiša bránkom na našom mieste. Wow. Na tom vrchu moria pán Boh položí na kríž svojho syna a tento raz ruku nezadrží. Stalo sa to kvôli tomu, aby sme mohli porozumieť, aký je náš Boh. Aby sme mohli porozumieť, že keď on chce, aby bol on samotný základom mesta, do ktorého ideme, centrom nášho života, tak keď sa mu budeme odovzdávať tie jednotlivé veci života, ktoré chceme, chce, aby sme mu dávali, tak vtedy on chce, aby sme porozumeli, že on je aj spravodlivý, aj milostivý spôsobom, ktorý nejako sami nevieme postihnúť. Absolútne nejako. Zvláštne je, aké sú to úplne neuveriteľné podrobnosti. Prvá podobnosť je, že na vrchu moria je pán Ježiš obetovaný. Druhá podobnosť je, že pán Ježiš položený na drevo. Jeho otec ho ide opustiť, obetovať, aby tam musel zomrieť. Alebo obrazne povedané, otec dvíha ruku a súčasne aj syna nechá doraziť. Udeje sa jedna velikánska vec, a to slovo som už čítal, ale prečítam ho ešte raz. Apoštol Pavol napísal, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tam dal za nás za všetkých. Ako by nám s ním potom aj všetkého nedaroval? Všimnite si, že ten vrch morie, na ten vrch morie ideme, lebo sa chceme vzdávať všetkého, ale len na tom vrchu moria všetko v pánu Ježišovi dostávame naspäť. No a ako je to možné? Ako je toto možné prežiť a byť si istý, že je to tak? Je to možné? Je možné byť na vrchu moria a rozumieť jednu vec. Áno, je to tak. Opäť to chcem povedať tým, že tou paralelou toho, čo sa tam stalo, keby Abraham bol na moria o 2000 rokov pozdejšie. Pán Boh Abrahamovi povedal jednu úžasnú vec v tom 12. verši. Lebo teraz pán Boh o Abrahamovi povedal, keď ho zastavil, tak mu povedal, že no lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna jediného. Inými slovami, keď pán Boh uvidel, že Abraham je ochotný obetovať svojho jednorodeného syna, tak to isté uvidíme na Golgote, keď sa pozrieme na Golgotu, tak vtedy uvidíme a porozumieme, že tam na tej Golgote náš pán, náš Boh bol ochotný obetovať za teba svojho jednorodeného syna. No tak to sú podobnosti. Keby Abraham bol o tie storočia pozdejšie na mori, keď pán Ježiš zomieral na tom vrchu a videl by jeho otca, ako jeho zabíja, tak vtedy by len mohol povedať, teraz už viem. Teraz už viem, Bože. Ty si neľutoval svojho jednorodeného syna, aby si ho dal aby si mi ho daroval. Neuveriteľné. Toto musíme vidieť vierou na Golgote. A teraz musím povedať, že ten celý príbeh nie je o Abrahamovi, ale ten príbeh je o Bohu. Teraz už viem, Otče, teraz už viem, Bože, že si mi neodoprel ani svojho syna, toho svojho jediného. A keď toto vierou vidíš, vierou to príjmeš, keď v tom vierou spočinieš, tak, že Boží duch ťa zavedie na moria a keď tam uvidíš Ježiša, a s Božím duchom povieš: teraz už viem, Otče, že si mi neobdopral svojho syna, toho svojho jednorodeného. Tak len vtedy rozumieme, že máme Boha, ktorý nám s Kristom daroval absolútne všetko. Apoštol Pavel. A to je vlastne evanjelium v tej najčistejšej podobe, akú poznáme z Nového zákona. Takže slúžime úžasnému Bohu, ktorý nás povoláva do mesta, ktorého staviteľom i základom je on sám. Chceme ísť do toho mesta? Na záver pár otázok. Možno tri. Tie moje sople sa mi pustili z nosa. A morálny záver z toho príbehu nie je, že keď Pán Boh chce, aby si zabil suseda, tak ho zabij. On nechce ani to, že keď by po tebe chce, aby si zabil svoju ženu, aby si už zabil. On nikdy to nebude žiadať. Ale on bude žiadať, a to v našom texte to vôbec nebolo. Skutočný záber z toho nášho textu je, že sme povolaní jedinečným povolaním. Apoštol Pavel sa rozplýva nad tým, ako sme povolaní, tak je to skutočne pravda. To je proste nadľudské porozumenie a ja neviem, čo ešte. Veľkosť svojho povolania uvidíme len vtedy, keď zistíme, akému Pánu Bohu slúžime. Keď budeme chcieť ísť na svoj vrch moria, obetovať tam svoju vlastnú istotu. A po tretie je, ten záver je, že bez toho osobného prežitia, bez toho, aby sme prišli na to miesto moria, keď tam Otec Boh zabíja svojho syna, obetuje svojho syna, tak obidvom veciam dozadu nevieme porozumieť. Lebo nebudú dávať nejaký zmysel. A teraz ešte pár otázok. Kde stojíš so svojim povolaním? Na ktorý vrch moria si už vyšiel? Bol si už aspoň na jednom z tých vrškov toho pohoria morie? A ako si tomu všetkému porozumel pod krížom Kristovým? Lebo o to ide. Do takého zápasu, do takej hĺbky duchovného rozmýšľania a života sme vedení. Do takej hĺbky života sme volaní. Nie sme volaní do nejakých plitčín, nejakých povrchností. Dačo povedzme o tom príbehu. Ale do takýchto vecí hlbokého zmyslu, ktoré sú v tom príbehu o obetovaniu Izáka. Preto sme vlastne ten príbeh o obetovaní Izáka nesmeli obísť, keď hovoríme o evanjeliu. Lebo tu je niečo, čo je nesmierne krásne a hlboké. Predstavme si, ako sa cítili učeníci do Emaus, keď im toto všetko Pán Ježiš osobne vysvetľoval. Tí dvaja a vtedy akoby s bleskom porozumeli: wow, teraz už vieme, Otče, že si nám neodoprel ani svojho jednorodeného syna. A keď si nám neodoprel svojho jednorodeného syna, ako by si nám s ním aj všetkého nedaroval. A my teraz už vlastne nemusíme utiekať sa do bezpečia a Emaus, mesta Emaus, nevieme, koho tam mali, my sa môžeme spokojne vrátiť naspäť do Jeruzalema, do tej Božej neistoty. A keď ten Boží jednorodený syn naviac súčasne nimi išiel, tak si predstavte, ako museli horieť srdca učeníkov na ceste do Emaus. To musel byť priam viditeľný plameň. Záverom poviem pár poznámok. Možno, že dve. Zvláštne je, že na vrch moria nevedia vysť ani tí, ktorí si myslia, že Boh je iba milostivý, ani tí, čo si myslia, že Boh je iba spravodlivý. Prísť a obetovať Izáka v zmysle prísť a byť verný povolaniu, ktorým nás Pán Boh povoláva, alebo prečo vlastne prichádzame na vrch moria, je niečo iné. Prichádzame dokonca nie raz na vrch moria. Enkrát v živote prichádzame. Jednoducho prichádzame, pretože nemáme Izáka, ale máme Pána Ježiša. ale v ňom chceme získať veci, ktoré odovzdávame obetujúc ich na vrchu Moria. Vlastne a na vrchu Moria potrebujeme odniesť zdravie, mladosť, postavenie, istoty, rodiny, úplne všetko jedno za druhým. A zvláštne je, že keď si myslí, že Pán Boh je milostivý, no a ja som taký človek, že si myslím, že je milostivý, ktorý nesústredí sa na seba a všetko sa musí točiť iba okolo mňa, tak ja mu to nemusím tam odniesť, pretože on to odpustí. A ničoho by som sa nevzdal, ani neprijal naopak. Neprijal naopak. Pretože Pán Boh je milostivý. Ale keď si povieš, že Pán Boh iba trestá, tak začneš aj samého seba trestať a svoje ja musíš potláčať. No ja takým nesmiem byť, ako som. Ale veľmi rýchlo zistíš, že čím viac nechceš byť takým, ako nechceš, tým viac si takým presne. A vidíš, že nemáš síl na to, aby si sa zmenil, tak sa ukáže, že nepoznáme Pána Boha, ktorému slúžime. Nepoznáme Pána Ježiša Krista. Potrebujeme byť na vrchu Moria s Pánom Ježišom Kristom. Potrebujeme ho vidieť tam na Golgote. Potrebujeme porozumieť, že keď sme verní svojmu povolaniu, priniesli na tento vrch čokoľvek, čo je nám drahé, dostávame oveľa, oveľa viacej a než to dostávame syna a je isté, že ak dostávame syna, Pán Boh nám vo svojom synovi daroval úplne všetkého, čo potrebujeme v živote. Vrátane všetkých tých istot, do ktoré sa tak bojíme. Nech Pán dá milosť, aby to bolo porozumenie aj každého jedného z nás. Amen.
Amen.